Så Hoseas' bog, som vi nok kan gætte, vi er nået til de sidste to kapitler. Kapitel 13 og kapitel 14. Vi fortsætter, hvor vi slap. Vi er nået til, hvis I måske kan huske, bogen er delt op i fem dele. En form for cyklus, hvor hver del indeholder en formaning om dom, om straf, og indeholder tilsvarende en del om frelse, et løfte om en større fremtid for Israel. De her sidste to kapitler har lige afgørt det, og er derfor et rigtig godt eksempel på hele bogen. Så hvis man ikke har været her til hele bogen, så kan man få et lille resume bare ved at være her i dag. Vildt smart. Vi starter i, og her kommer vi så til den dejlige inddeling, kapitel 13, vers 1, til og med kapitel 14, vers 1. Det er ikke mig, der har stået for inddelingen af kapitlerne, det er jeg ked af. Det var gjort mange år før jeg blev født. Men den første del, vi skal kigge på, handler om Israels død. Så lad os starte med at læse vers 1. Når Efraim talte, vagte det rædsel. Han var den førende i Israel, men han pådrog sig skyld ved Baal og døde. Efraim har vi hørt om før. Efraim var den største stamme i den nordlige rige Israel. Og derfor ofte bliver Efraim brugt som billede på hele Israel. Men i det her tilfælde er der bare tale om Efraim, altså Efraims stamme. De var den førende, de var den største stamme, og derfor også en form for leder for de andre stammer på det her tidspunkt. Men i stedet for at være den gode leder, i stedet for at vise den retfærdige vej, så står der, de vagte rædsel, og de pådrog sig skyld ved Baal, altså en afgud. Det var den leder, Israel havde. Så står der, at de døde, og så tænker man, altså, de er der jo stadigvæk, ellers ville Gud ikke tale til. Men, som I også ved på Romerbrevet 6:23, syndens løn er død. Og det er måske ikke altid en brat fysisk død, det her taler om en åndelig død. Ligesom Adam og Eva ikke døde med det samme fysisk, da de spiste træet i haven, så døde de åndeligt. Og på samme måde er Efraim og resten af Israel åndeligt død som nation på det her tidspunkt. Hele det her kapitel handler om den død. Først og fremmest den åndelige, men vi skal også se slutningen, det kommer også til at handle om den fysiske død for Israel. Vers 2. Nu fortsætter de med at synde. De støber sig gudebilleder af deres sølv, laver de billedstøtter i deres kløft. Alt sammen håndværk. Det hedder om dem, de bringer menneskeoffer. Så fordi Efraim døde åndeligt, så fortsatte hele landet i synd. Og afgudstyrkelsen var, som vi kan se, er virkelig til at tage og føle på. Prøv at forestille dig, hvad der rent faktisk står her. De tilbyder en statue, som de selv har lavet. Det vil sige, noget, som de selv kan fremstille, det må næsten være mindre end dem selv. Alligevel så er det det, de tilbyder. Så offrer de mennesker, formentlig børn, til de her statuer. For at bede en statue om hjælp. Derefter så er de andre statuer, der forestiller de samme dyr, som de bruger til at pløje med og til at arbejde med. Hvor langt væk fra Guds oprindelige plan, tror jeg, det er. At tilbede en anden skabning, at tilbede noget, du bruger som værktøj. At ofre børn. Der er ikke nogen tvivl om, at Israel var langt væk fra Gud. Gennem hele den her bog, er den største primære synd, det er ikke så meget den stolthed og det hovmod, der var i Israel, selvom det var relativt stor. Det er heller ikke det hår, eller det afgudsdyrkelse, der var, selvom det måske var endnu større. Det handler om, folket afvist Gud. De ville ikke tilbede Gud for den han var, så de tilbede nogle andre guder i stedet for. Den afgudsdyrkelse ledte senere til alle mulige andre synder, som vi har set igennem hele bogen. Men først og fremmest handlede det om, de forkastede Gud. De forkastede hans ord. De ville ikke lade med at tilbede ham for den han var. De ville hellere lave deres egne guder, for at bringe det lidt op til det 21. århundrede. De tilbede de ting, de selv kunne lide. Jo tættere du er på Gud, og rent faktisk tilbeder ham, jo længere vil du også være fra synd. Men jo mere tid du bruger på at leve dit liv i synd, jo sværere vil du også have ved at tilbede Gud, jo længere vil du også komme væk fra ham. og så står der om dem, der lever sit liv på den måde. Derfor skal det blive som morgentogen, som den tidlige flygtige dug, som avner, der virvles bort fra tærskepladsen, som røg, der trækker ud gennem lugen. Det er, hvad der sker for dem, der lever deres liv i synd, for dem, der tilbeder afguder. Som tåge, dug og røg, der forsvinder og bliver til intet, ligesom de her afguder er intet. Det eneste, de bringer med sig, er død. Igen, fordi syndens løn er død. Vers 4. Jeg er Herren din Gud, lige siden du var i Egypten. Du kender ingen anden Gud end mig. Der er ingen anden frelser end mig. Så Gud prøver på en eller anden måde, selvom Israel er langt væk, så prøver Gud stadigvæk at kæmpe sig tilbage i deres tankegang. Han har stadig lyst til at bringe dem tilbage til sig selv. Så han minder dem om et par ting. Han var med dem helt tilbage fra dengang de blev en nation. Helt tilbage i 2. Mosebog, da Israel gik fra at være Jakobs børn, som vi ser i slutningen af 1. Mosebog, til at være en stor nation på over 1 million mennesker. Der var Gud med dem. De kender ingen andre guder. Og hvorfor? Fordi der ikke er nogen andre guder. Sjovt nok. Hvis nogen skulle være i tvivl, Gud er sådan rimelig nøjagtig omkring det, der er ikke andre end ham. Så derfor kan man ikke kende andre guder end ham. Han er den eneste frelser. Det ved I også godt, hvad Jesus siger om det. Han er vejen, sandhed og liv. Ingen kommer til faderen uden ved mig. I den her kontekst er det selvfølgelig, at det var ham, der frelste ud af Egypten. Det var ikke Moses. Det var ikke senere Josva, som indtog det hellige land. Det var Gud, der var frelser. Men selvfølgelig er der også bare en lille henvisning til Jesus, som er den eneste frelser. Jeg lærte dig at kende i ørkenen, i luftspejlingernes land. De græssede og blev mætte. De blev mætte og begrebet overmod. Derfor glemte de mig. Så Gud fortsætter med at snakke om, hvor meget han har gjort for dem. Hvor meget han har været med dem lige fra starten af. Han har været med lige fra de var fattige slaver i Egypten. Og han skaffede dem rigdom og frihed. Men hvor er det paradoksalt, at netop på grund af de velsignelser, på grund af den rigdom, så blev Israel overmodig. Og de tænkte, åh, det er vi selv klar. Vi behøver da ikke Gud, for prøv at se, hvor rige vi er. Er det ikke vildt, at man på grund af Guds velsignelser fornægter Gud, i stedet for at vende om til ham og sige tak for det? Og det var det, de gjorde. Så blev det lidt mere alvorligt i vers 7 og 8. Jeg er blevet som en løve for dem. Jeg ligger på lur som en panter ved vejen. Jeg overfalder dem som en bjørn, man har taget ungerne fra. Jeg får brystet op på dem, som en hundløve æder jeg dem. De vilde dyr river dem ihjel. Og det er jo sådan noget, Gud siger, fordi han tænker, nu skal vi lege lidt. Nej. Jeg tror, Gud han er rimelig alvorlig på det her punkt. Gud viser en anden side af sig selv, end man måske lige er vant til. Det er den side, han viser af nød og ikke af lyst. Det er den side, han viser, fordi hans børn ikke makker ret. Det er den side, han viser, når han i rette sætter. Når hans børn er så langt væk fra ham, at han er nødt til at flå dem tilbage. Også selvom det kræver lidt hårde hænder, så at sige. Der står i Galaterne 6:7, at Gud lader sig ikke spotte. Og han vil komme efter israelitterne. Det er ikke fordi, han hader dem. Tværtimod, det er for at vise dem, hvor galt det kan gå, hvis man ikke er sammen. Man ikke lever sit liv sammen med ham, som de ellers havde lovet at gøre. Det er for at vise dem, at han har brug. De har brug for ham. Det er så vel, som vi har brug for ham, når han i ret sætter os. Det er lidt typisk, som jeg også var inde på før, at når alt går godt, når vi får Guds velsignelse, så glemmer vi Gud. Så er det sådan, at nu er det jo fint, nu har jeg jo ikke brug for ham der, julemanden i op i himlen. Altså nu behøver jeg jo ikke at bede så meget, fordi jeg har jo alle de ting, jeg gerne vil have. Jeg har et arbejde, og jeg har en kirke, og alle de ting, man nu gerne vil have. Så behøver jeg jo ikke Gud. Men når det så lige pludselig går rigtig skidt, så tænker jeg, nu har jeg brug for ham der julemand, der opfylder de mine ønsker i Jesu navn. Nu har jeg brug for ham, så nu må jeg hellere vende mig om til ham. Hvis vi kun vender os mod Gud, når det går skidt, hvis det er det eneste tidspunkt, hvis vi for alvor kan søge ham og sige, Gud, nu har jeg brug for dig, så det vi reelt siger til Gud, det er, kom med noget mere modgang. Er det ikke det, vi siger til ham? Hvis vi ikke kan finde ud af at søge ham, når det går godt, så hvad skal han så gøre, udover at give os lidt modgang, så vi rent faktisk får brugt tid sammen med ham? Hvor vigtigt det ikke er at huske at tilbede Gud, både når det går godt, og når det går dårligt. Fordi han er Gud lige meget hvad. Han har fortjent det lige meget hvad. Så læser vi videre i vers 9. Ødelæggelsen kommer over dig, Israel. Hvem kommer der til hjælp? Hvor er din konge, som skulle redde dig i alle dine byer? Hvor er din hersker? Du sagde jo, giv mig konge og stormand. Jeg giver dig en konge i min vrede og tager ham tilbage i min harm. Tilbage i 1. Samuel på kapitel 8. Der er indtil videre har der været, der har været dommerbogen lige inden, der har været Josuæbogen inden det. Og vi har set, at Israel har været ledet ikke af en konge, ikke af en eller anden hersker, som alle andre, men af en dommer eller en profet eller noget i den stil. Det er en, der har talt på vegne af Gud, og dermed har Israel været styret af Gud, som de skulle. Men nu er israelitterne blevet trætte af det, de vil hellere have en konge. De vil hellere have en stor, sej hersker, som kan kæmpe for dem, ligesom alle de andre nationer udenom. Og det er så selv jo lidt tragisk, at de gerne vil være ligesom alle de andre nationer, der ikke troede på Gud. Men i hvert fald, så siger Gud, det er ikke min hensigt. Det var ikke det, Gud ønskede, fordi han ville være deres konge. Og fordi han vidste, at hvis de fik en menneskelig konge, så ville de stå mere på ham, og det menneske i sig selv ville formentlig blive korrumperet af den magt. Så han siger nej. Men fordi israelitterne var stadig, fordi de blev ved med at sige, at vi vil have en konge, vi vil have en konge. Så siger Gud, fair nok. I vil gerne have en konge, så lad mig vise jer, at I tager fejl. Så får I en konge. Så kan I se, at det går galt. Så kan I se, at I skulle stole på mig i stedet. Og her, i de her vers, der skal man sige, der håner Gud Israel. Fordi nu kan de se, hvor galt det er gået. Hvor er din konge, som skulle redde dig i alle dine byer? Det var derfor, de ville have en konge. Det var for, at han kunne kæmpe for dem, og nu er der ikke nogen. Fordi Gud har fjernet. Der står i to forskellige engelske oversættelser, så står der i stedet for, ødelæggelsen kommer over dem, fordi de var imod deres hjælper. Gud prøvede at hjælpe. Gud prøvede at gøre, hvad der var bedst, men de var imod ham. Gik imod hans vilje. Og derfor kommer ødelæggelsen over dem. Det samme gælder for os. At når vi skal træffe valg her i livet, så er der to måder at gøre det på. Der er Guds vilje, og der er din egen vilje. Og hvilken en tror du, der er bedst at følge? Gud vil gerne have, at vi træffer det rigtige valg. Det er ikke altid, at det er det, vi selv har lyst til, men det er det, der er bedst, fordi han er en lille smule klogere, end vi er på det punkt. Bare en lille smule. Han ved lidt bedre, hvad der er bedst for os. Og det er noget, jeg har hørt tusind gange før, men det ændrer ikke på det rigtige sag. Han ønsker at hjælpe os. Det er derfor, at han står i fader, hvor din vilje skal. Skal din vilje? Hvorfor skulle vi ellers bede det, hvis det bare var for, at vi skulle være vores egen vilje? Problemet er bare, at hvis vi er stedige nok, hvis du presser på nok for at få din vilje, i stedet for hvad Gud siger bedst, så på et tidspunkt, så siger han, fair nok, for lad os prøve det. Så lad os se, om det går. Lad os se, om du har ret over mig. Og hvorfor tillader han så det? Hvorfor tillader han, at vi træffer det forkerte valg og er nødt til at se ødelæggelse i øjnene? Det gør han for, at vi kan se, at hans valg er bedre, så vi forhåbentlig kan vende os mod ham og stole mere på ham næste gang, vi skal træffe det. Der står også på engelsk, at Gud vil komme dem til hjælp og være deres konge. Det er en lidt anden oversættelse, end vi har på dansk. Men det viser også bare, at selvom vi dummer os, selvom vi til at starte med træffer det forkerte valg, og selvom vi kommer til at opleve konsekvenserne af de valg, så vil Gud stadig hjælpe os. Det er ikke fordi, han bare stiller sig over i hjørnet og siger, nej, nu er jeg op, så nu har jeg ikke lyst mere. Gud vil stadig gerne hjælpe. Han står klar til at tilgive, hvis det er det, der skal til. Efraims skyld er forsejlet. Hans søn er gemt hen. Fødselsvægerne kommer, men han er et uforstandigt barn. Når tiden er inde, er han ikke nået frem til livmodermund. Se, her begynder det at blive lidt sjovt, fordi det er noget, jeg har rigtig meget forstand på. Det er det der med livmoder og fødsel og sådan nogle ting. Først og fremmest i vers 12. Efraims skyld er forsejlet, og hans søn er gemt hen. Det har den betydning, at det er gemt hen på et lager. Det er ikke, fordi Gud bare har glemt det. Det er ikke, fordi nu er der gået nogle år, så nu kan Gud ikke huske det længere. Gud har styr på det. Deres søn er ikke glemt, siger han her. Derfor er straffen også på vej. Så kommer vi til fødselsvejerne. Når en kvinde har vejer, og det er selvfølgelig noget, jeg har prøvet at læse lidt op på. Lisa, du må rette mig, hvis det ikke er rigtigt. Du ved det sikkert bedre, end jeg gør. Når en kvinde har vejer, så vil jeg skyde på, at der er én god måde for dem fjernet. Fød barnet. Det er, det er den mest naturlige måde at gøre det på. Men for at barnet kan blive født, så skal det også ligge ordentligt inde i maven. Det her, det er sådan lige et par år før man opfandt, hvad det hedder, kejsersnit. Så nu kan barnet godt tillade sig at rode rundt på en mærkelig måde. Det gjorde jeg selv, da jeg var lille. Men på det her tidspunkt, der skulle barnet ligge ordentligt. Hvis barnet ikke lå ordentligt, så var sandsynligheden for, at både barnet og moren døde relativt stor. Og så kan man så sige, så holder vejerne selvfølgelig også op, hvis de begge to dør. Men det er nok ikke den gode måde at gøre det på. På samme måde med Guds straf. Når vejerne for Guds straf kommer, det er i forhold til Israel, så er det for eksempel, at der kommer en profet og lover dom og straf. I vores tilfælde, så kan det være, at du læser din bibel, og du kan godt se, okay, mit liv, det stemmer ikke helt overens med det, Gud gerne vil have. Det kan også godt være, at du hører en prædiken eller et eller andet andet, og Gud stille og roligt prikker dig på skulderen og siger, der er noget, du skal ind. Det er som regel de vejer, der kommer i vores liv. Når de kommer, så er der to måder at slippe af med dem på. Den kloge måde er at bekende sin søn og vende sig om mod Gud igen. Det er den naturlige måde, det er sådan, det gerne skulle foregå. Den dumme måde, den måde Israel valgte, det var at være ligeglad. Det var ikke bekendt sin søn. Det var ikke at vende sig mod Gud, hvilket fører til dom. Så Israel er, som det står, et uforstandigt barn. Fordi han forstår sig ikke på, hvad der er det rigtige at gøre. Så kommer vi til et meget centralt vers i hele den her bog. Og for os som kristne generelt. Skulle jeg udfri dem fra dødsriget? Løskøbe dem fra døden. Død, hvor er din pest? Dødsrige, hvor er din sol? Min medlidenhed har jeg lagt bort. Det har I måske hørt før, det kommer ikke til at blive med. Men til at starte med, skulle jeg udfri dem fra dødsriget? Gud spørger, hvorfor skulle jeg hjælpe det her folk? Hvorfor skulle døden ikke komme over dem? Der er jo ikke nogen grund til det. De blev ved med at forkaste mig, de blev ved med at spytte mig i ansigt, de blev ved med at træde på mig. Der er ikke nogen grund. Jeg har ingen grund til at være med det her folk, er det Gud siger. Hvorfor i alverden skulle jeg hjælpe dem? Og mens han lader det spørgsmål være ubesvaret, mens det ligesom hænger i luften, så siger han en videre. Død, hvor er din pest? Dødsrig, hvor er din sol? Eller din brød, eller dit svær, kan man også oversætte det til. Hvor er dødens kraft, siger Gud. Fordi når alt kommer til alt, så har døden ikke nogen magt, når Gud står fast. Det er Gud, der ultimativt bestemmer, hvornår en nation dør, hvornår en menneske dør. Døden har ikke nogen kraft i sig selv, medmindre Gud tillader det. Og det er ikke også det, vi fejrer som kristne, når vi fejrer genopstandelsen. I 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 55, der bruger Paulus netop det her vers, i det han snakker om genopstandelsen, det han snakker om Jesu sejr over døden. Og det er nok det, du muligvis har hørt det før. Der er ikke nogen, der kan sige noget, hvis Gud siger noget. Heller ikke død. Så det Gud prøver at sige med det her, det er ikke fordi, jeg ikke kan hjælpe. Altså det er ikke fordi, jeg er ligesom jeres afgud. Det er ikke fordi, jeg er impotent. Jeg kan godt hjælpe. Og så står det til sidst, min medlidenhed har jeg lagt bort. Det er derfor, jeg ikke hjælper jer. På engelsk står der, at medlidenheden er gemt fra hans øjne. Det betyder to ting. Først og fremmest, det betyder ikke, at han ikke har medlidenhed overhovedet. Gud er en kærlig Gud. Han har medlidenhed over for Israel. Man kan ikke lægge noget bort, hvis ikke man har det. Så vil der bare stå, den er der ikke. Gud har medlidenhed, men han lægger det bort her, fordi Israel fortjener straf. Fordi det fortjener den dom, han har varslet i den her specifikke situation. Gud har lyst til at hjælpe Israel. Helt sikkert. Det er ikke, fordi han nyder bare at sige, nå jamen, I var mine elskede folk, men nu slår vi jer lige alle sammen ihjel. Ikke fordi Gud sidder og griner af det her. Men, som vi har set gennem hele bogen, som man ser nærmest gennem hele Gamle Testamente, så står Israels synd i vejen for deres forhold til Gud. Og han ønsker, at de skal omvende sig, før han frelser dem. Det kommer vi mere til i næste kapitel. Blandt sine brødre var han frugt. Men østenvinden kom. Herrens storm blæser op fra ørkenen. Kilderne udtørres. Vandløbene svinder bort. Herren udplyndrer skatkammer, alle kostbarhederne. Samaria pådrog sig skyld, da de trodsede deres Gud. De skal falde for sværet, deres småbørn bliver knust, deres gravide kvinder får maven sprættet op. Endnu et af de der steder, hvor Gud han ikke laver sjov. Endnu et af de steder, som vi læser og tænker, hold fast, hvad foregår der her? Først og fremmest, østenvinden kom. Østenvinden er Assyrien, som lå øst for Israel. De er på det her tidspunkt den største magt i verden. Lidt ligesom vi kendte Romerriget senere, lidt ligesom vi kendte Babylon senere. Det er Assyrien, der kommer ind til Israel. Men de er beskrevet som Herrens storm, fordi det er Herren, der står bag dem. Det er Herren, der tillader dem. Det er Gud, der står bag den her storm. Det er et godt eksempel på, at det er Gud, der har kontrol over verdens begivenheder, lige meget hvad der foregår. Den her straf tydeligvis kolossal. Altså, det er rimelig voldsomt, det der står. Kilder udtørres. Kostbarheder bliver plyndret. Gravide og småbørn bliver slået ihjel. Kilderne, kan du sige, det er landets egen mulighed for at producere afgrøder og opdrætte kvæg. Det er sådan, der, det er de selv kan producere. Kostbarhederne, det er deres mulighed for at handle med andre nationer. Og gravide og småbørnene er selvfølgelig muligheden for at føre nationen videre. Alt det er fjernet. De her ting stemmer akkurat overens med, hvad assyrerne på det her tidspunkt netop gjorde rent historisk. Hvad vi læser i andre historiske kilder, at de gjorde. Især det med at knuse småbørn og sprække gravide kvinder. Så onden var assyrerne. Det var akkurat, hvad de gjorde. Og det her, det sker i, og bare for at sætte lidt perspektiv på det, 722 før Kristus, da Assyrien fuldstændig fjerner Israel fra landkortet, det nordlige rige Israel. Og dermed var det nordlige rige død. Både åndeligt og fysisk. Fjernet som bliver lidt sjovt. Det er overstået. Den del, der handler om dom. Og nu kommer det, som dronningens bibel i hvert fald kalder Israels omvendelse og frelse. Vi læser resten af kapitel 14, som jeg har valgt at kalde Gud vil helbrede Israel. Vend om, Israel, til Herren din Gud, for du snublede din skyld. Tag ord med jer. Vend om til Herren. Sig til ham, du som tilgiver alt skyld, tag imod vores gaver. Vi vil betale med læbernes frugt. Assyrien kan ikke frelse os. Vi rider ikke på heste. Vi vil ikke længere sige, hvor Gud om vores hænder svært. Hos dig finder faderløse barmhjertighed. Så Gud har skiftet gear her, ikke? Nu er vi over i en lidt anden del. En del, der viser Guds kærlighed. Israel var som sagt åndeligt død som nation. Og de var på vej til at blive udslettet af Assyrien, også fysisk. Den eneste udvej, den kender jeg nok godt, det er at vende sig til Gud. Det den eneste udvej, når straffen er på vej. Det gælder for Israel på det her tidspunkt. Det gælder for os hver især som menneske. Så hvad tror jeg Gud foreslår? Og vende om til ham. Igen ser vi, at Gud han kommer med det mest umiddelbare. Det der virker. Det er det Gud foreslår. Og ikke nok med, at Gud han ønsker, at de tager den her udvej. Han hjælper dem også på vej til det. Det er ikke fordi Gud han siger, nå, nu skal I bare høre. I skal bare gøre sådan og sådan og sådan. Og så er I frelst. I skal bare gøre det der. Så har vi styr på det. Han hjælper dem også med rent faktisk at gøre det. Han siger, vend om Israel. Og så siger han, tag ord med jer og vend om til Herren og sig. Så han giver dem sågar ordene, de skal bruge, når de vender om. Han hjælper dem, før de overhovedet var interesseret i at få hjælp. Før de overhovedet var interesseret i at vende om til ham. Så han giver dem ordene. Du som tilgiver alt skyld, tag imod vores gaver. Vi vil betale med læbernes frugt. Assyrien kan ikke frelse os. Vi rider ikke på hesten. Og vi vil ikke længere sige, hvor Gud om vores hænders værk. Hos dig finder faderløse barmhjertighed. Hvis nu du skulle være i en lignende situation. Hvis du har noget, du er nødt til at omvende dig fra. Hvis der er en del af dit liv, du lever væk fra Gud. Så er det her et meget godt eksempel på, hvordan omvendelse ser ud. Der er først og fremmest en anerkendelse af, hvem Gud er. Der er en anerkendelse af, at det er ham, vi har brug for. Der er en anerkendelse af synd. Der er en anerkendelse af, at jeg ved godt, at ting i mit liv måske ikke er, som de skal være. Og der er også en omvendelse fra den synd. Vi vil ikke længere sige, hvor Gud om vores hænders værk. Der er både bekendelsen, og der er, det har jeg ikke lyst til at gøre med. Der er også et offer til Gud, i form af en gave. Tag imod vores gaver, vi vil betale med læbernes frugt. Ifølge Hebræerne 13:15 er læbernes frugt et takoffer til Gud, for dem, som bekender hans navn. Det vil sige, Gud kan godt lide, at vi takker ham. Gud kan godt lide, at vi tilbeder ham. Det er der også i den her bøn. Og til allersidst er der et ydmygt råd om Gud. Til Gud om barmhjertighed. Det er sådan nogenlunde, hvad bekendelse, hvad omvendelse indeholder. Og det er, hvad Gud gennem Hoseas siger til folket, at de skal sige til ham. Det er lidt ligesom, at fader vor er et eksempel på bøn, som er godt at bede, men det er ikke det eneste, vi kan bede. Det er ikke fordi, vi kun må bede fader vor. Det er ikke fordi, at vi skal bede fader vor hver gang, vi beder. Men det er et meget godt eksempel på bøn. Det er godt at følge, ligesom at det her er godt at følge. Læg især mærke til, at der står i vers 3, tag ord med jer og vend om til ham. Gud ønsker, at vi kommer med ord til ham. Gud har skabt os på en måde, hvor vi er i stand til at udtrykke os selv, vi er i stand til at kommunikere, både med ham og med andre. Omvendelse indeholder, ligesom så meget andet i vores tilbedelse til Gud, indeholder følelser. Selvfølgelig gør det det. Hvis du ikke føler noget over for Gud, så er det svært ligesom at have et forhold til ham. Men Gud siger her, det er ikke nok bare at føle. Det er ikke nok, at du bare sætter dig ned og virkelig føler, at jeg vil gerne omvende mig til Gud. Gud han ønsker, at vi skal udtrykke det. Han ønsker, at vi skal sige det til ham. Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 10 engang. Endnu en gang meget, meget velkendte vers. Romerbrevet kapitel 10, vers 8-10. Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte, og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Bekendelse med munden er en del af frelse. Så jo, følelser kan være svære at formulere. Selvfølgelig kan det. Det Det kan måske være svært at sige til Gud, hvad man lige har lyst til at sige. Men det er vores læbers frugt, han ønsker. Og hvis du mangler ord, hvad er så bedre end at gå til Guds ord og bruge de ord, han bruger? For han siger jo netop her, brug de her ord. Hvis du i din bøn, eller i generelt i dit forhold til Gud, mangler ting at sige til ham, hvis du ikke kan udtrykke det, så brug det, han har sagt i sit ord. Forstår jeg vers 5? Jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde. Min vrede vender sig frem. Gud, han elsker ikke modvind. Det er ikke fordi, at der står en eller anden større overgud og rydder hånden rundt på ham og siger, at du skal elske. Han er ikke tvunget til det. Han elsker med glæde. Frivilligt. Med alt, hvad vi har set på gennem hele den her bog, vi har set meget om Guds hellighed, vi har set meget om hans vrede, især over synd. Vi har set meget om dom og straf. Men Gud er stadig kærlighed. Det tager vi nogle gange for let, fordi vi kigger på andre, som kun fokuserer på Gud og kærlighed. Men det ændrer ikke på, at i sin natur er Gud kærlighed. Han ønsker at helbrede. Han ønsker, at Israel skal vende sig væk fra det, der smadrer dem. Det, der bringer død. Fordi han elsker dem. Jeg vil helbrede deres frafald, står der. Det viser, at Gud på en eller anden måde ikke ser synden specifikt som en overtrædelse eller en forbrydelse, selvom det er det. Det vil være en retmæssig måde at se det på. Synd er i sin kerne en forbrydelse mod Gud. Men Gud ser i stedet for som en sygdom. Han vil helbrede deres frafald. Spurgeon siger det på den her måde. Spurgeon, som både Daniel og jeg er vilde med at citere. Det er som om Gud siger, mit stakkels folk, jeg husker på, at de er som støv, at de er tilbøjelige til tusind fristelser på grund af syndefaldet, og at de forvilder sig væk fra mig. Men jeg vil ikke behandle dem som oprørende. Jeg vil se på dem som patienter, og de skal se mig som en læge. Det er ikke fordi, at Gud han er slavemesteren, som vi skal komme til at straffes, og så kan vi igen være okay. Tværtimod, Gud han ønsker at være personlig, han ønsker at vise dem hjerte, han ønsker at helbrede. Jeg er som dukken for Israel, der skal blomstre som liljen og slå rødder som Libanons træer. Dets grene skal brede sig, så det bliver prægtigt som oliventræet. Dufter som Libanons træer. De der bor i dets skygge skal dyrke korn på ny. De skal blomstre som vinstokke, berømme som vin fra Libanon. Hvad skal Efraim længere med gudebilleder? Jeg bønhører ham, ser noget til ham. Jeg er som det grønne enebærtræ. Du skal finde din frugt hos mig. I det Gud, han vil helbrede Israel, vil han være som dukken, der veder en blomst og giver den liv. Og lidt ærgerlig over, at Svend ikke er her. Han vil sikkert have nyt det her vers. Men Israel skal opblomstre på ny og blive både prægtig og velhavet. Det er et løfte fra Gud til Israel. På det tidspunkt vil de indse, at de ikke har brug for de her gudebilleder. At de ikke har brug for alle de ting, verden har tilbudt. Fordi de har den eneste sande og levende Gud. Yeah. Og det er også det, Gud ønsker, at vi skal indse. At vi ikke har brug for alt det, verden har tilbudt. For vi har Jesus. Det bliver ikke større. Alle de her ting fra vers 6-9. Det er ting, der først vil ske i 1000-årsriget. Israel er blevet en nation igen, og vi begynder at se Guds løfter blive opfyldt. Men endeligt vil det her først ske i 1000-årsriget, fordi den omvendelse, der er beskrevet i starten, den vil først ske i slutningen af trængselstiden, ifølge Zakarias 12 og 14. Lad os læse det igen. Jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde. Min vrede vender sig frem. Jeg er som dukken for Israel, der skal blomstre som liljen og slå rødder som Libanons træer. Dets grene skal brede sig, så det bliver prægtigt som oliventræet. dufter som Libanons træer. De, der bor i det skygge, skal dyrke korn på ny. De skal blomstre som vinstokken, berømmet som vin fra Libanon. Hvad skal Efraim længere med gudebilleder? Jeg bønhører ham, ser noget til ham. Jeg er som det grønne enebærtræ. Du skal finde din frugt hos mig. Er det ikke lidt vildt, hvad Gud vil gøre for en nation, som har vendt ham ryggen så ofte, som har forkastet ham så ofte, som har gjort nærmest alt de kan for at smadre deres forhold til ham? Det er den Gud, vi tilbeder. Vers 10. Hvem er så vis, at han forstår? Så forstandig, at han erkender det. Herrens veje er rette. De retfærdige vandrer af dem. Men synderne snubler. I begyndelsen af kapitlet, i vers 2, stod der, at det var synden, der fik Israel til at snuble. Og her, modstående til det, erklærer Hoseas, at Herrens veje er rette. Alle andre veje end Herrens fører til fald. Og ligesom vi har set igennem hele bogen, nu kommer resumeret af hele bogen, så viser Hoseas to måder at leve på. Der er den rigtige, og der er den forkerte. Og jeg tror umiddelbart godt, I ved, hvad der er den rigtige, og hvad der er den forkerte. Den, der er vis og forstandig, forstår disse ting og lever efter dem. Der står i Ordsprogenes bog 1:7, at frygte Herren er begyndelsen til kundskab eller visdom. Den, der forstår og kender det her, den, som sætter som udgangspunkt i sit liv, at frygte Herren og leve efter hans ord, det er den, der forstår det her ting. Det vender altid tilbage til, søger vi Herren? Lever vi med ham? Har vi et forhold til ham? Hver eneste profeti og dom, der er i den her bog, er Guds invitation til i stedet for at søge ham og tage imod ham. Det er ikke bare, fordi Gud han ønsker at starte dem. Det er håbet om, at vi skal omvende sig. Det overordnede budskab i den her bog er, at Gud kan tilgive enhver søn. Han kan genoprette et hvert folk, enhver person. Lige meget, hvor langt væk de kommer. Om de så har været drug dealer, eller hvad de har. Det så vi i starten af bogen. Vi så, hvordan Hoseas tilgav Gomer, selvom hun havde vendt ham rød. Senere så vi, hele resten af bogen, for hans skyld, hvordan Gud prøver at tilgive Israel, selvom de har vendt ham rød. Og vi ser igennem hele Guds ord. Fra 1. Mosebog, kapitel 1, til Åbenbaring, kapitel 22. Hvordan Gud ønsker at tilgive folk, der er syndere. Og det er ret mange af os, der er det. Men lige meget hvad, selvom vi fortjener mere end evig død, så ønsker Gud at tilgive os. Han ønsker at rense os og genoprette os, så vi kan have fællesskab med hans søn, Jesus Kristus. Far, tak for din søn. Tak for det, han gjorde på korset. Tak for, at det banede vejen for at fjerne al vores søn og for at genoprette vores forhold til ham. Herre, tak, at du ikke bare viser vejen, men du er vejen. Herre, må vi være forstandige, må vi være kløgtige og vise og leve efter dit ord. Hjælp os med det. Yes, ma'am.